Pagëzimi është dhurata përmes së cilës që prej 20 shekush feja përçohet brez pas brezi. Është dhurat që ka nevojë për një protagonizëm të ri, misionar, nga ana e krishterëve. E pohoi këtë sot paradite Papa Francesku në praninë e 30.000 vetëve, mbledhur rreth tij në sheshin e Shën Pietrit për takimin tradicional të së mërkurës. Audiencën e dytë të vitit 2014 ati shenjtja kushtoi pikërisht sakramentit të pagëzimit. Më pas, ftesa e Papës drejtuar të krishterëve të tokës së shenjtë Etiopisë Nis, të cilët i ftoi të përballojnë përsekutimet me forcën e fesë.
Japoni, fillimet e viteve 1600, kisha e re në vend sulmohet rrept, nis një përsekutim i tmerrshëm. Kush e dëshmon besimin në Krishtin rrezikohet gjej vdekjen. Mijëra japonez vriten ndërsa priftrimt misionar të bohen nga vendi. Papa Francesku e tregoi këtë histori simbolike për të ndriçuar katekizmin e tij të sotëm, duke i binur me shembuj konkret ata që dëgjonin për pushtetin dhe forcën e pathyeshme të hirit pagëzimit. Tregoi histori martirizimi me fund të lum 250 vjet më pas.
Allora, la comunità si ritirò.
Atëherë bashkësia u tërhoq në klandestinitet, duke ruajtur fenë e duke u lutur në fshehtësi. E kur linte ndonjë fëmijë, e pagëzonin babai ose nëna, sepse të gjithë ne mund të pagëzojmë. Kur dy shekuj e gjysmë më pas, misionarët u rikthyen në Japoni, mijëra të krishterë dolën nga nëndheu e kisha mundi të lulëzoj përsëri. Shpëtuan fal forcës së pagëzimit. E madhe kjo, ha? Populli i Zotit transmeton fen, pagëzon bitë vet e shkon përpara.
E kjo bashkësi në Japoni e përballoi martirizimin fal flakës së fesë, që mbeti e ndezur nga ati tek biri. E kjo vjoj Papa ndoll gjithnjë, gjithkund, që kur Jezusi i nisi dishepujt e vet për të pagëzuar në emër të tij.
Come di generazione in generazione.
Në të vërtetë ashtu si jeta transmetohet brez pas brezi, kështu brez pas brezi përmes rilindjes nga gura e pagëzimit transmetohet edhe hiri. Është një zinxhir në transmetimin e fesë përmes pagëzimit, e secili nga ne është hallk e këtij zinxhiri, një hap përpara gjithnjë, si ujit e lumit që vadit. Kështu edhe hiri i Zotit, e po kështu feja jon që duhet t'u apërçojë mbive tan, t'u apërcjellim fëmijëve që edhe ata kur të rriten të mund t'u transmetojnë bijve të tyre.
Por historia e lashtë e Japonisë dhe japonezëve të martirizuar për Krishtin na jep dhe një mësim tjetër. Kush është i pagëzuar për vetë natyrën e vet, është dhe misionar. Populli i Zotit, shpjegoi Papa Francesku, është popull dishepull, sepse e merr fen, e edhe misionar, sepse e transmeton fen. Prandaj, ngulmoi ati shenjt, na duhet një protagonizëm i ri në xhirin e të krishterëve të sotëm, nërmjet cilve, shtoi, i ndjekur nga duart rukitjet e besimtarve, mund të ndodhë edhe që mësues të jetë pikrisht ai që mbahet kryesisht si dishepull.
Ma, alcuno de voi dirà. Padre, i vescovi non sono.
Por disa nga ju do të thonë, atë, i peshvit nuk janë nxënës, i peshvit di në gjithshka. Papa di gjithshka, nuk është nxënës. Edhe i peshvit e papa duhet të jenë nxënës, të jenë dishepuj, sepse po të mos jenë dishepuj, nuk mund të bëjnë mirë, nuk mund të jenë misionar, nuk mund të përcjellin fenë. E kuptuat? A e kuptuat këtë? Është e rëndësishme. Të gjithë ne dishepuj e misionar.
E në këte korp të bërë një ku hyet për mes portës pagëzimit, e ku për masa e bashkësis nuk është thjesht kurniz, vlen edhe një regull tjetur.
Nessuno si salva da solo.
Askush nuk mund të shpëtoj i vetëm. Kjo ka shumë rëndësi. Askush nuk e shpëton vetë vetën. Jemi bashkësi besimtarësh, jemi populli hyjit, e në këtë bashkësi shijojmë bashkërisht bukurinë një dashurie që na prind të gjithëve, por që njëkohësisht na kërkon të jemi kanale të hirit për njëri tjetrin, pavarësisht nga kufizimet tona e mëkatet tona.
Papa Francesku rikthye tek historia e kishës në Japoni, edhe në përshëndetje drejtuar grupeve të ndryshme, të pranishme në sheshin e Shën Pietrit, duke ju drejtuar posaçërisht besimtarve të tokës shejtë të Jordanisë, të cilëve u kujtoi edhe një herë sjelljen atyre që 400 vjet më parë ditën të qëndrojnë si burrat në emër të Krishtit.
Le difficoltà e le persecuzioni quando
vështirësitë e persekutimet kur jetohen me besim e shpresë e pastrojnë fen e kalisin. të jeni prandaj dëshmitar të vërtet të Krishtit e të Ungjillit të Tij, bijë të mirëfill të kishës, gjithmonë gati për t'i dhënë përgjigje me dashuri e respekt, ku ju kërkon arsyen e shpresës suaj.
Këto fjalë, shkëputur nga letra e parë e Pietrit, tingëlluan në shesh si finale e fuqishme, kushtuar të gjithë atyre që vuajnë, sepse janë njerëz të drejtë. Të lumt ju, jehoi përsëri zëri i Shën Pietrit në zërin e pasardhësit të tij. Të lumt ju, mos kini frikë, mos u trazoni fare nga sulmet e atyre që flasin keq për jetën tuaj në Krishtin. Është shumë e pranueshme të vuash duke bërë mirë, se të gëzosh duke bërë keq.